Eu, anyame, mengabo ekon, mene, mba okukwa anu ekon, ne mene, oba, kase, no konkuru, ne kristu kahawo. Wosole, wame ndawo shi, na anyungbo, hani, noni oke mene, bine, hani bami, yo uyu mone, Kau bina waka shida ba aku sewa habo ya Yesu ba amen. Yo, mwana nani nga ubashia, ichu sani leji. Namo eji Kristu ihami. Namo eji Kristu ihami. Namo eji Kristu ihami. What Christ means to me. What Christ means to me. Alo, no ni Kristo eji ehami. No ni Kristo eji ehami. Ni kabu ba yue hene. Ni kake, no ni Kristo ji ehami e. Solubwa ni mofe mo na Kristo. Solubwa ni mi na Kristo. Solubwa ni buhu na Kristo uha. Shingmene. Minta ni wogbla min fio ni wona ni wo fe wodwo mu afi kume ni wona no ni Kristo eji ehawo Kristo eji no ku baba wo hawo no ni minta ni mwene nke wo akase ni wo kwe ke je mwene se wonye wo ke Kristo ahie ojogba yo Ọwa akọ wọwie mu ọkẹjẹ kolosi bi wolule itso etẹ mlinja ekome kẹyasi edzwẹlẹ kẹ ọka nenekẹ wie mu nẹ nyumọ wie mu nẹ tsọ wọ nyumọ tsọ Pọlu nọ ewie kẹ tsọ kolosi bi nẹ akẹ kẹnyẹ ba ata onokuẹ nyata wɔ ne bi ni yɛ ɔnwɛn ne bi kpakpa ne gye ɔnwɛn egyigye no ko ni gye sukpɔn ne no nisani adisa atawo ne bi kpakpa ne gye ɔnwɛn gye nɔni sani wɔtawo daakɛdaa kaakɛ no ko gye ɔnwɛn ne bi kpakpa fɛn gye ɔnwɛn ne bi fɔn gye fɛn gye sukpɔn mene. No ha ngbo chon Paul no wo kolosi bi nga kashi ni bi ni nya ta wo shipo na no e ka no ku kwapa ha nya mo e ka nya ba ya gbele mi e ka nya ba ya ha o mo mi shi mo ni bi kwapa ni je mwe no ba nya da wala na no wala ba nya he wale ba nya e juno ni iha nyami ahye nyahe no ni ewoni aka ni bi papa eje nwe wole aka wonu ncho Kristo e eje nwe ni ni bi fe ni ba shupon ne no alo afe ye nwe ke shupon ne no fe je le Kristo mle no ka ne ni bi ne fe je Kristo mle ene tsɔn akasi wala ho dze kristo me kɔ ka ne john ho eha wɔle akasi wala ne dze kristo me edzi daa wala ne dze kristo me ene wala dzi no ko kpakpa ne hia adisa ne adisa ina aina ne ke bue wala ye sukpɔn ne no alo yi ke hiɛ sukpɔn ne no ye dza le mele no ye wɔle ne bi kpakpa fɛn ŋua ye dze edze sukpɔn ne no sukpɔn ne no ne bi ne yɔ no fɛn ye ho ne fɛn nyuŋmɔdi yɛ ŋtsɛ nagbe le nagbegbi le iba sele fɛn kɛ lawo dzi ŋko ene chon akashi ka oye shupon ne no no ko yin ofon shupon ni bi ne no akenu ni ba bu wala akenu ba pon bu keje abo nsan le de o male no mon ikabu ya ifon mi shimo ni bi papa ni jemo e eji ni bi ni yo kristo mi kaji wona akashi ni bi papa e fe jemo e na ni ji kan kle kristo ni acho eno na akawai shafe kiwo kristo ni acho eno na akawai shafe kiwo nyumwa kawai shafe kiwo ya kristo mini. Christ is the pardon for all our sins. Ka ukani Jeremiah 33 verse 8. Ichonwo ya jeme ni kristo mini ni asa nibi ni hiya wafe ya mini ka ukani Philippians 4:19 no ha wolu aka etu enjole ni esumo ni ha moku ba yi wotwi mi fe je Kristo mi. Christ is the provision for all our needs le ni no fia no ni hia wo ye shupon na mi ni ike ba jenwe ni ke ba ha wo ye mi no ene chon mi nke bu akashi kristo e le ni ni bi papa e fe yo e mi no ka o hele o yele e ponbo ni ha bu da wala na agbe na ni bi papa e ni yo mi ni eku won e ka duro wo onya o ka hie na ka supon sakasaka na mi ni ha mo kukla ni nambo anyami impa inche inye no buo mi tu mene mi kan fo kristo mi habo kristo pe ni ni bi papa eyo emi le ija nwe ni ba supon na enu ni ne ba gbo ipon wo ka jo wo sha fem ni ekuse teshi ni ko antrelie ni ka te mo eku ni ata wonu ncho ni juno ni ne juno le he o ka eta wonu ncho ni ne juno le he be ene chon wa akashi no fia ni watawo wo 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 hie wo chon we ni wa atawo na kan bi papa na ka jije shimo wakama wa ichu nshi watawo nuku kura ya shupon na eno eja aka shupon na eno be nuku papa ka ha mi nkebo mo nwe ni yo ni bi papa ka ha wo onya mi mo ni ubu o mi tue mi nkebo mi nkan fo kristo mi ha bu ko le le mene he mole oye ni ko ohele oyie e ponbo kaje abu sunday ni ha bu da wala wala mi se fundon na agbene ni bi papa ni yo mi e ayo eyo emi ni le e kuse e kefe ba drobo no onye oka chu enu chumo ya shupon na eno emi ni wala yo emili ni tu enjole yo emili ni mi nse yo emili ni shika anunya fe yo emili ni hewale yo emili ni dromo yo no neke woche wọ́n nún tsọ kristo náà kẹ ìyẹn níbi ìpápá ẹ náà kẹ hà wọ mí nì wọ wọ́jú òfè òyà kẹmìlá wọ́ bá ẹ wọ́n wọ́ bá hẹ ẹ nìkẹ́ níbi ìpápá ẹ náà fẹ́ ní ìhìn ẹ kẹjẹ wọn kẹ hà wọ́ ìyọ ìyá kẹ gbẹ̀nà ìwé mọ́ nónú náà òwò tsákè ojú ẹ mọ́ ní owó kristo. Ake oyira hele lo kofi kralwe pe solomon ne ken solomon ne oyinse ni onada wala kaje kristo mi wala ni jenwe no omi aso ojuba yo bina omo ichu nshino ko ni afon ochu ino ni wo solo npa bo fa solomon ke yinse no njo kristo mi npa bo fai mene o hani ile ake nibi ipapa efe ijenwe ni ji omini ni ba ni wota wo neke nibi ipapa ene efe e wole mene nfe kralu ake minta o ha mi da wala ye omele ne nibi papa ni fitahi walale emele no hu oke fatahi uhami no yewole ke isha fe akemi adam isha ni ebuhe le mi sumo ni oke fe akemi no pomi no chuhe ka ulale no hami da wala ye omele ni kangbole nlaje nkokoko mun maba onwe mancha yele lemele mi npa bo fai ka je mene ke mi afu uno mi nka bo afu uno ama to mi ni ni bi papa e no oyo ke ha mi ka je nwe uhani ni ashana inda bo shi aka mene o ba tantu mi ya be ni nchebu ka bale eku mi inda bo shi aka o nwa ngbe ya o wala wolule mi mi inda bo shi ya no ni ofu ha mi ya o gbele mi Yesu Kristo amen mi ncho mi inda bo shi aka shi inya mi me na fe ni mene o wi omo egbele ame hinwe ame chebu ka ba ame shinwa la mi ame chebu mene ake o ba fe ame nuncho ke ame yura helilo mi npa bu fai wa ame ha ame wale ni bi papa ni yo onwe fe ka dura ame ka je bi antone no ke ya ana ame to mi ni ameta oso mo ni ojue mo achon yemini koni amechuni ojugba ka habo beni kuubale na mehu amefe amelanje ngokoko menda boshi akashi Yesu Kristo ubu nsolu wanetue lo fife ohami ye ugbele Yesu Kristo amen yo ebene zalam tenon ka boyie na ka boshie wie mo na menon ka mwa wie mo baha bu ya gamne da ka da ya no na ugbo mitue ya no ni o chamuko hu o ha muko hu anna eli aka saji ngomo ngomo ko ya bie ni akabaha gamle nwa afatohi afata mofamohi nke bufe bi konklule ka wakpile wakashida abaha nwa menda bushi inshobu ya Yesu gbame amen bye bye.